Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Thuaj, ecni nëpër tokë e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndishtë live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ashuria e Imam Husajnit paqë qofë me të dhe ngushëllime për martirizimin e ti. Sot më 16 mërdat që përkon me 10 Muharrem në vitin 1424 si pas kalendarit hënor dhe me 7 gusht në vitin 2022 është ditja Ashuras Husajniane. 10 Muharrem si pas kalendarit Hijri, Kamëri apo kalendarit hënor është për vjetori martirizimit e Imam Husajnit paqë qofë me të imamit të tretë të muslimanëve shiit të botës. Dita Ashuras për besimtarët musliman është përfitori kryengritjes së Imam Husajnit paqë qoftë mbi të që ndodhe në vitin 61 të kalendarit hënor, ku Imam Husajni së bashku me 72 shokët të tij besnik u martirizuan nga ushtria e Jezidit. Besimtarët musliman në Iranin Islamik në ditën e Ashuras duke marrë pjesë në ceremonitë e organizuara në xhami dhe në vende të tjera, fetare mbajzi për martirizimin e Imam Husajnit paqja qoftë mbi të. Qëllimi i kryengritjes së Imam Husajnit ishte korrigjimi i shtrembërimeve që ishin bërë në fenë islame. Prandaj me këtë rast këndon lutje dhe organizohet ceremonia faljes së namazit të drekës me pjesëmarrje miliona besimtarëve. Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit. Me rastin e ditës së martirizimit të Imam Husajnit paqja qoftë mbi të, u shpreh ngushëllimi të sinqerta të gjithë muslimanëve dhe njerëzve liridashës e drejtësidashës në botë. Mbajtja e ceremonisë së zisë në natën e Tasuas Husajniane paqja qoftë mbi të në praninë të liderit suprem të revolucionit islamik. Në natën e Tasuas në Husajnin e Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi me praninë e liderit suprem të revolucionit islamik u mbajt ceremonia e zisë së prisë të dëshmuar Hazretit Abu Abdullah al-Husajn, paqja qoftë mbi të. Sipas bazës informative të zyrës së liderit suprem gjatë kësaj ceremonie, Hoxhatul Islam Muslimin në një fjalim shprehu nevojën e ndjekjes së sinqert të fesë së Zotit, ku përveç njohjes së thellë dhe me zemër, duhet edhe njohje dhe dashuria për miqtë e Ehlibetit, si dhe përballje me armiqtë, dhe tha: "Sot është dita e urrejtjes ndaj miqve të Ehlibetit, i qëndrimit kundër shtypësve dhe tiranisë së botës, dhe para ndëlimin ndikimit të kulturës dhe mënyrës e jetesë së tyre në shoqërinë islame. Ceremonia e Azizit për ditën e martirizimit të Hazretit Abu Abdullah al-Husein, paqja qoftë me të, imam i tretë i shiitëve në botë, mbahet nga nata 7 deri në natën 12 të Muharremit 1444 sipas kalendarit anor, për 6 net me radhë në Husenin Imam Khomeini rahmetullahi alayhi në Teheran. Imam i tretë i shiitëve të botës dhe shokët e tij besnik ranë dëshmor në Qerbela më 10 Muharrem të vitit 61 sipas kalendarit anor. Takimi ekspertëve të negociatorëve iranian me Mora Ali Bagheri, antar i lartë i ekipit negociator i Republikës Islamike të Iranit, së bashku me ekipin e ekspertëve të shtuan në mbrëmje takuan dhe biseduan me Enrico Mora, koordinator në marrëveshjet bërthamore. Sipas agjencisë IRNA Telem, ekipi negociator i Republikës Islamike të Iranit, i kryesuar nga zëvendësi politik i Ministrisë së Jashtme Ali Bagheri Kani, pas një pauze 3 mujore mbërriti në Vienë, kryeqytetin e Austrisë, për të vazhduar negociatat për heqjen e sanksioneve. Behruz Kamalvandi, zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, së bashku me një sër ekspertë shtatëre iranian, janë të pranishëm në këtë takim në hotelin Coburg në Vienë. Pas mbajtjes së raundit të parë të bisedimeve, të premtuarit delegacioni iranian vazhdoi bisedimin në nivel ekspertësh. Enrico Mora, funksionari përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe koordinatori i negociatave të ringjalljes së marrëveshjes bërthamore, në përgjigje të pyetjeve të gazetarë për procesin e negociatave, tha se është optimist për negociatat e ringjalljes së marrëveshjes bërthamore. Amir Abdullahian, pasojat e përshkallëzimit të krizës në Gaza do të jenë për regjimin sionist. Në një letër drejtuar institucionit ndërkombëtar dhe islamik, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vurnë duke se pasojat e përshkallëzimit të krizës në Gaza dhe territorit palestineze i drejtohen tërësisht regjimit të apartheidit, uzurpatorit dhe agresorit sionist. Sipas agjencisë IRNA Telem, pas ulmeve brutale dhe agresive të regjimit sionist kundër popullit të Gazës, të cilat çuan në martirizimin e një numri të madh të civilëve, duke përfshirë disa fëmijë palestinez, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, u dërgoi një letër ministrave të jashtëm të vendeve islamike, sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, kreu televizis e vëndëve të pangazhurë dhe sekretarit të përgjishëm të bashkimit Afrikan, të cilëve u përsollë shqetësimin e thellë të Republikës Islamike të Iranit lidhë me ngjarjet aktuale në Gaza. Në një pjesë të letrave të dërguara, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoj se përballë me pushtimin dhe mbrojtja dheu të është drejtë natyrshme kombit palestinesë, dhe theksoi nevojën e veprimit të menjëhershëm dhe të vendosur nga komuniteti ndërkombëtar dhe organizata e Kombeve të Bashkuara, veçanërisht Këshilli i Sigurimit të kësaj organizate, në dënimin e regjimit sionist dhe ndalimin e krimeve të këtij regjimi. Zonat e ndryshme të rrugëve të Gazës janë përballur me sulme kriminale nga regjimi sionist, që nga e premtja, gjatë të cilave të paktën 15 persona janë dëshmorë dhe 114 të tjerë u plagosën. Pas këtë krimi të kryer nga sionistët që nga mbrëmje e kaluar, e deri më sot forcat kosë që është dega ushtarake lëvizje Jihad Islamik Palestinez kanë vënë në shënjestër me raketa dhe mortare disa zona të Palestinës së pushtuar. Seyed Hasan Nasrullah, regjimi sionist bazohet në vrasje dhe krim. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në një fjalim që ceremonisë së zisë të 10 ditë që të partë të Muharremit, e cilë mbajtë në periferinë jugore të Beirutit, në përgjigje të sulmit të regjimit sionist në Gaza, tha se ky regjim bazohet në vrasje dhe krim. Sipas agjencisë IRNA Telem, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, tha: "Disa regjime duan të na bindin se Izraeli është një pëllumb paqe, por ky regjim bazohet në vrasje dhe krime." Nasrullah, ndër të tjera, ka thënë ajo që ndodhë në Gaza është një shkile qartë dhe dukshme kryer nga Izraeli dhe një krim i drejtë për drejtë. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, ndër të tjera, shtoi: "Heshtja përballë këtij sulmi dhe mospërgjigjja dhe të ashtu armikun të krye më shumë atentate kundër liderëve palestinesë. Regjimi sionist e di se rezistenca është më e fortë se kur. Sejed Hasan Nasrullah Matej ka thënë, rezistenca në Liban dhe Palestinë ka dëshmuar se ushtria pushtuese është e mundur dhe e poshtëruar. Ai shtoi përvoja ka vërtetuar gjithashtu se Amerika dështon në politikë dhe në terren siç ka dështuar në Irak, Afganistan, Iran, Jemen, Liban, Somali, Venezuela dhe Kuba. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ndër të tjera tha: Unë i them armiku sionist mos bëni llogari të gabuara për Libanin. Pasi çfarëdo që të bëni dhe çfarëdo që të thoni mund të ndikojë, nuk mund të ndikojë në vullnetin dhe shpirtin tonë. Ne i besojmë Zotit dhe vetes dhe jemi të bindur për dobësinë dhe dinërkërinë e armikut. Sejed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, ndër të tjerë ka thënë: Orë dhe ditët në vijnë dhe të tregojnë se armiku ka llogaritur gabim sulmin në Gaza. Martirizohet një tjetër komandant i lartë i Gjihadit Islamik. Lëvizja Gjihadit Islamik njoftoi martirizim në një prej komandantëve të saj të lartë në sulmin e regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas Agjencisë së Lajmit Palestineze, të dielën në mëngjes trupët e 8 martirëve palestinez përfshirë Khalid Mansur, komandanti i rajonit jugor të degës ushtarake së Royal Quds të Gjihadit Islamik, u zbulua tek rënohet e shkaktuar nga sulmi i mbrojtshëm i regjimit sionist në Rafah. Ministria e Shëndetësisë së Palestinës njoftoi rritjen e numrit të dëshmorëve në 32 persona, mes të cilëve 6 fëmijë, dhe rritjen e numrit të plagosur në 215 persona. Lëvizja Gjihadit Islamik dhe dega e ushtarake së Royal Quds lëshuan një deklaratë duke ngushëlluar martirizimin e dëshmorëve të Rafah, duke përfshirë Khaled Mansur dhe dy luftëtarë të tjerë të Gjihadit Islamik të quajtur Ziad Ahmed Mudal dhe Rafat Saleh Sheikh, dhe njoftoi se gjaku i komandantit martir Khaled Mansur do të ndez betejën për të mbrojtur Kocsin dhe Xhamin Al-Aqsa. Pas krimit të kryer nga sionistët, forcat kosë të lëvizjes së Gjihadit Islamik Palestinez kanë shënjestruar me raketë dhe mortaje të tyre zonat të ndryshme të Palestinës së pushtuar që nga mbrëmja së shtunës e deri më sot. Deri më tani vendet si Irani, Iraku, Arabia Saudite, Turqia, Algjeria, Tunizia, Jordania, Katari dhe Kuvajti kanë lëshuar deklarata duke dënuar sulmet e pushtuese izraelit kundër popullit të shtypur të Gazës. Të nërëve dhe gjuesë në ndoqët buletinin informativ të lemëve. Të nërëve dhe gjuesë në vazhdimit të ndishtin komentin politik me temë, thatësire pa precedent në Francë. Shumica e vendeve evropiane tani përballen me thatësirën e paprecedent dhe zjarrit si dhe krizën e ujit, ndërkohë që situata në Francë është edhe më e keqe se vendet e tjera evropiane. Pasi autoritetet e këtij vendi thonë se në më shumë se 100 qytete uji i pishëm është ndërprer. Sipas agjencisë Euronews së lajmit, kryeministja franceze Elizabeth Borne njoftoi formimin në një dhomë krize dhe në një deklaratë tha: Thatësira me të cilën përballet tani ka provuar shumë qytete nga uji i pishëm dhe është bërë problem për fermerët dhe ekosistemet tona. Kjo është thatësira më e rëndë në historinë e vendit tonë. Kjo situatë mund të vazhdojë, por edhe mund të përkeqësohet. Një thatësirë pa precedent në të gjithë Francën ka prekur edhe buqësinë dhe prodhuesit e dytë më të madh të grurit në Evropë, pasi fermerët thonë se nuk ka më ujë dhe për tokat e tyre bujqësore dhe duhet të presin sezonin e shireve. Ministri i Mjedisit i Francës gjithashtu gjatë vizitës së tij në rajonin jug-lindor të Francës tha se uji i pishëm është ndërprer në më shumë se 100 qytete. Të këtij vendi do uji duhet të dërgohet mirë njerëzve me kamiona dhe bote. Christophe Beko tha, aktualisht ka më shumë se 100 qytete në Francë që nuk kanë më ujë të pishëm dhe uji që u nevojitet transportohet me kamion, pasi tubat e ujit janë tharë. Kushtet e thatësirës kanë shtyrë qeverinë franceze të krijojë një ekip krize në përballje me situatën. Ky ekip shqyrton situatën në zonën më të prekura nga thatësira dhe merë masa për transferimin e ujit në këtë vënd. Ekipi shqirton gjithashtu ndikimin e thatësirës në prodhimin e energjisë, infrastrukturën e transportit dhe buqësin e Francës. Si pas raportimit të pak të një 60 rajone në Francë kanë kufizimit të ujit të pishëm për shkak të thatësirës. Korriku është më i thatë në Francë që ka marrë si vitin 1961 dhe vendi dëshmoj vetëm 9.7 mm shi. Ekspertët theksojnë se për shkak të uljes së reshjeve dhe rritjes së temperaturës në kontinentin e gjerëve më shumë vende evropiane do të përjetojnë thatësira të papara në historinë e tyre. Shkencarët besojnë se thatësirat aktuale të cilat shfaqen në verë në këtë vitin ndoshta do të bëhet normale në Evropën perëndimore. Vlerësimi i fundit të observatorit evropian të thatësirës së Bashkimit Evropian tregon se 13% e territorit të Bashkimit Evropian është në gjendje paralajmërimi të rëndë dhe 45% në zonë paralajmërimit që nga datën 10 korrik. Bashkimi Evropian ka vlerësuar se dëmet e lidhura me thatësirën dhe kushtojnë Bashkimit Evropian gati 9 miliard euro për çdo 12 muaj dhe nëse ngrohet global arrin 3 gradë Celsius dëmet do të rriten në 40 miliard euro në vit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë thatësira e pa precedent në Francë, ndërpritet uji në më shumë se 100 qytete franceze.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhissalam. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin alayhissalam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Në emër të Zotit të Huseinit. O Zoti Huseinit, me shfaqjen e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e ti, ngushëlloje dhe qetësoje gjoksin Imam Huseinit a.s. Imam Huseini a.s. në të vërtet ishte ftuar të pranoj një padrejtësi të cilën profeti i nderuar i Islamit ishte dërguar me misionin hyjnor për mënjanimin e asaj padrejtësie. Imam Huseini a.s. eftonin të varros vlerat për mbrojtjen e të cilave njerëzit më të mirë, Aliu, Fatime Zaharaja dhe Imam Hasani a.s. kanë bërë përpjekje dhe kanë luftuar për shumë vite në mënyrë që ato të qëndrojnë në shoqërinë islame. Ishte më e sigurt se një njeri i madh dhe i lirë, siç ishte Imam Huseini a.s., kur nuk do të pranonte një ftesë të tillë. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi shoqëruesit e Imam Huseinit alayhissalam. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi zimbajtësit e Imam Huseinit, që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ja ka premtuar ata vajzës së dashur të tij. Hazrete Fatime Zahra alayha salam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi qenjet të cilat janë brëmosur duke derdhur lot për Imam Huseinin, dhe përshëndetje e Zotit qoftë mbi zemrat të cilat rrahin me emrin Husein, dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi lotët të cilët nuk kanë mbarim. Me të vërtet, kush është Huseini alayhissalam që e gjithë bota është shmendur pas tij? Përse Imam Huseini a.s. bëri kryengritje përballë halifit të kohës së tij? Përse Imam Huseini a.s. ashtu si vëllai i tij nuk hyri në këtë fushë nga dera e këshillës dhe paqes? Dhe përse Imam Huseini a.s. sakrifikoi të gjithë të dashurit e vet në këtë luftë? Halifi i kohës, Jezid bin Muavije, i cili nuk mendonte për asgjë tjetër përveç pushtetit dhe pasurisë së kësaj bote, mendonte se edhe Imam Huseini synonte të arrijë në pushtetin dhe pasurinë e kësaj bote për të marrë mbretërit e tij. Natyrisht, kjo ishte ajo të cilën dëshironte t'ia besonin edhe të tjerët, si e vërtet. Përndryshe, Jezidi i mallkuar e dinte mirë se Imam Huseini alayhis salam kishte qëllim ripërtëritjen e Islamit, dhe në Islam pushteti dhe mbretëria trashëguese nuk ka kuptim. Prandaj ai, sipas mendimit të vet, duhej të bënte gjithçka që të mos lejoi Imam Huseinin alayhis salam të realizojë qëllimin e vet në mënyrë që të mos humbte atë që ai donte më shumë se jetën e vet. Rruga më e mirë për këtë që Jezidi të realizonte qëllimin e vet ishte kjo: që para se ai të hynte në luftë ushtarake me Imam Huseinin alayhis salam, ai të programonte një luftë mediatike, të paraqeste të vërtetë në mënyrë të prapë dhe të fshehë qëllimin kryesor të Imam Huseinit alayhis salam në opinionin publik. Jezid bin Muavije duhet t'i binte njerëzit se nëse Imam Huseini alayhis salam do të bëjë halif, rregullat e lojës nuk do të ndryshojnë. Ai pretendonte se edhe Huseini synon të marrë pushtetin dhe të sundoi mbi të gjithë vendet muslimane në mënyrë që të uzurpojë arkën shtetërore. Njerëzit në mënyrë të sigurt duhet të mendonin se arka shtetërore është pasuria absolute e halifit musliman dhe askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë në këtë çështje. Jezid bin Muavije me pushtetin e tij arriti të paraqesë këtë gënjeshtër të madhe si diçka të vërtetë në sytë e njerëzve, për arsye se njerëzit nuk ishin të informuar në nivel të duhur në lidhje me fenë e tyre. Ata nuk i kushtonin vëmendje mendimit rreth fesë dhe nuk kishin vigjilencë fetare. Ata nuk e dinin se feja islame është shpallur për të zhdukur tiranin dhe diktaturën e dhunshme të personave si Jezid bin Muavije. Njerëzit nuk e dinin se arka shtetërore është e drejtë, me të gjithë muslimanët dhe mjetet e saj financiare duhet të shpenzohen për të çuar para dhe për të përhapur islamin dhe për zhvillimin material dhe moral të muslimanve, dhe jo për të siguruar kushtet e jetës së shfrenuar të një grupi të caktuar të njerëzve. Besimtarët musliman nuk e japin homsin dhe zekatin për një person apo disa individ të caktuar, pa mund dhe pa kurfar kufiri të shkelin të gjithë vlerat e fesë islame, të pijin alkohol dhe të organizojnë kuvende të mëkatit. Besimtarët musliman nuk munden dhe nuk duhet të pajtohen me sundimin e një sunduesi i cili shkel dispozitat e fesë islame. Veprat e lejuara nga Zoti i bën haram dhe veprat e ndaluara nga Zoti i bën halal, madje në mënyrë të hapur nën flamurin e fesë dhe në emër të islamit. Kjo vepër ishte po ajo vepër e ndaluar e cila në kohën e Jezid bin Muavije kishte arritur në kulmin e saj. Prandaj Imam Huseini alayhis salam heshtjen përball kryerjes së këtyre veprave të ndaluara e konsideronte të pamerituar, jo vetëm për veten e tij, por e konsideronte të pamerituar për secilin besimtar. Imam Huseini alayhis salam ka bërë kryengritje për të ndaluar këto vepra të ndaluara, të cilat janë rrënjët e veprave të tjera të këqija dhe të shumë korrupsioneve shtetërore dhe individuale. Ai e dinte që fundi i kësaj kryengritje nuk është asgjë tjetër përveç martirizimit dhe derdhjes së gjakut të tij dhe të familjes së vet dhe të gjithë shokëve të tij besnik. Mirpo ai e konsideronte këtë si një detyrë fetare, të cilën duhet ta kryej, madje edhe me çmimin e flijimit të gjakut të vet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Huseini a.s. në të vërtet ishte ftuar të pranoj një padrejtësi që profeti i nderuar i Islamit ishte dërguar me misionin e profetit të Zotit për të zhdukur atë. Imam Huseini a.s. eftonin të varros ato vlera për qëndrimin dhe ngritjen e të cilave kishin punuar dhe luftuar për shumë vite, edhe njerëzit më të mirë sa Aliu, Fatime Zahra dhe Imam Huseini a.s. Ishte mëse e sigurt se një burr i madh dhe i lirë si Imam Huseini a.s. kur nuk do të pranonte një ftesë të tillë. Jo vetëm që ai nuk do të pranoi, por do t'i ndalojë edhe personat e tjerë që të pranojnë një padrejtësi të tillë. Dhe gjithë frika e Jezidit dhe pushtetit të tij ishte pikërisht nga ky veprim që Imam Huseini a.s. për ndalimin e veprave të tilla të ndaluara. Kur guvernatori i Medinës e ftoi Imam Huseinin a.s. të bëjë beslidhje me Jezidin, Imam Huseini a.s. u zemërua shumë dhe e konsideroi të papranueshme një ftesë të tillë dhe gjatë natës shkoi të vizitoi varrin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe në lutjet e tij pran Zotit të madhëruar tha: O Zot, ky është varri i profetit tënd Muhammed dhe un jam i biri i vajzës së tij. Ti je informuar për atë çfarë do të më ndodhë mua. O Zot, unë dua shumë veprat e mira dhe urrej veprat e këqija. Nga pikpamja e Imam Huseinit a.s. kur umeti Islam përballet me një udhëheqës siç është Jezid bin Muavije, atëherë duhet përshëndetur me Islamin. Në rrethana të tilla, një numër i madh i letrave të muslimanëve nga qyteti i Kufës u nis në drejtim të Mekës nga ana e muslimanëve, të cilët pretendonin se nuk do të pranonin beslidhjen me Jezid bin Muavijen dhe janë të gatshëm të ngrihen në luftë kundër padrejtësisë dhe veprave të ndaluara, të cilat i kishte institucionalizuar Jezid bin Muavije. Ata në letrat e tyre kishin shkruar Imam Huseinit a.s. duke thënë: Kopshtet janë mbushur plot fruta dhe kalorësit kanë ardhur. O luftëtar, eja, se përveç teje ne nuk njohim imam dhe prijes tjetër. Nxito se dashamirësit tuaj po të presin. Duke marrë parasysh deklarimin e gatishmërisë nga ana e popullatës së Kufës, Imam Huseini a.s., i cili ishte njeriu më i merituar për udhëheqjen e muslimanëve, e konsideronte detyrë fetare dhe ligjore që të ngrihet në këmbë për të zbatuar drejtësinë dhe për të formuar sistemin e vërtet islam për qeverisjen e shtetit islam. Kjo vepër është pjesërisht ajo vepër të cilën synonte ta kryej Imam Huseini a.s. në zëvendësim të veprave të këqija të Jezidit. A është e mundur që të ndalohet një vepër e keqe dhe të zhduket ajo nga shoqëria, ndërkohë që të mos zëvendësohet me një vepër të mirë? Në fen islame, gjithnjë ndalimi i veprave të këqija theksohet përkra urdhërimit të veprave të mira. Nëse Huseini a.s. ndalonte modelin e sundimit të Jezidit, duhet të prezantonte një model fetar dhe ta zbatonte atë në vend të atij modeli të keq të Jezidit, në mënyrë që shoqëria muslimane të mos mbetet pas në rrugën e realizimit të qëllimeve të veta. Imam Huseini a.s. që nga fillimi i lëvizjes së tij kishte shkruar një testament dhe e kishte dorëzuar atë vëllait të tij, Muhammed Hanefie, në të cilin ka theksuar: Unë jam ngritur në këmbë vetëm për të përmirësuar gjendjen e umetit të gjyshit tim. Dua të urdhëroj veprat e mira dhe të ndaloj veprat e këqija. Imam Huseini a.s. para se të largohej nga Mekka, u ndal në vendin Mina dhe mbajti një ligjërat për njerëzit dhe frytet e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimit të veprave të këqija, i shpjegon në këtë mënyrë: Zoti i madhëruar i ka bërë detyrë obligative urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, sepse e dinte se nëse zbatohen këto dy detyrime dhe obligime, do të zbatohen të gjitha detyrat dhe obligimet fetare, si ato të vështira, po ashtu edhe ato të lehta. Kjo është nga ky aspekt se urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija në realitet është thirrja në fen islame dhe shoqërohet me refuzimin e padrejtësive, luftën kundër tiranëve, ngjarjen e drejtë të arkës shtetërore, mbledhjen e zekatit nga vendi i vet dhe shpenzimin e të ardhurave publike për nevojat e duhura. Imam Husein a.s. me qëllim të ripërtëritjes e islamit dhe zbatimit të motove dhe idealeve të fes islame, nga Mekka u nis në drejtim të qytetit Kufe. A i gjatë rrugës u takua me poetin e njohur arab, Farzdag, i cili ishte dhe dashamirës i Ehlibejtit a.s. Gjatë këti takimi arsyen e kryengritjes së tij e shpjegoi në këtë mënyrë. O Farzdag, këto janë një grupi njerëzve të cilët kanë pranuar të ndjekin djallin. Janë larguar nga nënshtrimi para Zotit të mëshirëshëm dhe në mënyrë të hapur po bëjnë korrupsion në tokë. Ata kanë hequr kufin hyjnor, kanë pirë pije alkolike dhe kanë uzurpuar për vete pasuritë e njerëzve të varfër dhe të shtypur. Ndërkohë unë jam më i merituari prej njerëzve për të ndihmuar fenë e Zotit dhe për të bërë krenare fenë hyjnore dhe për të luftuar në rrugën e Zotit në mënyrë që të fitoj dhe të ngadhënjej feja e Zotit. Imam Huseini a.s. për çdo ditë afrohej më shumë pran Kufës dhe popullatës së këtij qyteti. Dhe sa më shumë që Imam Huseini a.s. afrohej pran tyre, popullata e Kufës lëkundej dhe dobësohej në besnikërinë për zbatimin dhe zotimin e beslidhjes së vet ndaj Imam Huseinit. Popullata e Kufës në vend që të mirëpres dhe të mbështesë Imam Huseinin a.s. i kishin shitur shtizat dhe shpatat e tyre për dinaret e pushtetit të Jezidit. Çfarë tregtie e keqe kanë bërë ata të cilët e kanë shitur fenë tyre për të mirat e kësaj bote, madje për të mirat e botës së njerëzve si Jezid bin Muavije. Ushtria e parë që doli nga qyteti i Kufës për të përballur me Imam Huseinin a.s. ishte ushtria e Hurr bin Jezid Riyahi. Ushtria e Hurr bin Jezid Riyahi, e etur dhe e lodhur nga lufta, arriti pran karvanit e Imam Huseinit a.s. Imam Huseini a.s. i dha ujë atyre që të shuajnë etjen dhe para tyre mbajti një fjalim në të cilin tha: "Çdo kush që shikon një sultan tiran i cili veprat e ndaluara nga Zoti i konsideron të lejuara dhe e thyen beslidhjen e Zotit, e kundërshton sunetin e profetit të nderuar të Islamit dhe bën padrejtësi dhe dhunë në mesin e robërve të Zotit, por që nuk ngrihet në këmbë për të luftuar me fjalë dhe vepra kundër tij, ai e meriton që Zoti i madhëruar në botën tjetër ta fusë atë në vendin e atij sultanit tiran, do të thotë në ferr." Imam Huseini a.s. me këto fjalë duke u akujtuar atyre detyrat e të gjithë shtresave të shoqërisë për të luftuar kundër padrejtësisë, tregon se është i vendosur në qëllimin e tij për korrigjimin dhe përmirësimin e çështjeve dhe për të luftuar kundër pushtetarëve tiran dhe diktatorë të dinastisë me vite. Dhe kjo luftë është e kushtëzuar me mbështetjen e popullatës së Kufës. Imam Huseini a.s. dhe pse e dinte se fundi i kësaj rruge për ata dhe shoqëruesit e tij nuk është asgjë tjetër përveç martirizimit dhe robërimit. Mirpo nuk mund të hiqte dorë nga zbatimi i urdhrit hyjnor për zbatimin e drejtësisë dhe zbatimin e motove dhe mësimeve të fesë islame. Qëllimi i tij ishte robëria para Zotit dhe nënshtrimi ndaj urdhrave hyjnor. Në këtë rrugë pushteti i shtetit ose martirizimi nuk kishin dallim për Imam Huseinin a.s. për arsye se të dy këta ishin detyrë hyjnore dhe arritja në secilën prej këtyre dy qëllimeve për Imam Huseinin ishte plotësisht nënshtrim para Zotit dhe konsideroi fitore. Shkelja e zotimeve dhe beslidhjes nga ana e popullatës së Kufës u bën shkak që të mos realizohet ajo vepër e mirë, të cilën e kishte synim Imam Huseini a.s. Por zëri i Imam Huseinit për ndalimin e veprave të këqija akoma po dëgjohet edhe pas shumë shekujve dhe periudhave në histori, dhe po i thërret njerëzit liridashës të botës të luftojnë kundër dhunës, kundër korrupsionit dhe padrejtësisë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Personalitetet të mëdha dhe të shquara si Seyed Jamaluddin Asabadi, Sheikh Fazlullah Nuri, Gandhi dhe Nelson Mandela, që të gjithë janë njerëz liridashës të cilët në thellësinë e shpirtit të tyre kanë dëgjuar zërin e Imam Huseinit alayhis salam për ndalimin e veprave të këqija dhe kanë luftuar kundër dhunës dhe tiranisë së kohës së tyre. Për liridashësve më të mëdhenj ka qenë Imam Khomeini rahmatullahi alayh, i cili duke marrë model kryengritjen e Imam Huseinit, ka udhëhequr revolucionin islamik të Iranit dhe nuk u ndal deri në arritjen e fitores. Ai besoi se sakrifica dhe flijimi i Imam Huseinit alayhis salam e ka mbajtur gjallë Islamin ton. Lutemi pran Zotit të Madhëruar që me zimbajtje dhe vajtim për Imam Huseinin alayhis salam, gjithmonë të mbajmë gjallë emrin dhe shkollën e Imam Huseinit në zemrën ton dhe në zemrën e më të dashurve tan. E të mos lodhemi në luftën kundër korrupsionit. Kur nuk vdes ai të cilit i është ngjallur zemra me dashuri, qëndrimi ynë është regjistruar në të gjithë fletushkat e botës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonë të për përgjashtë, hame lëpë të shne vosirop zë kosar gjashtë. در به سر خون از غر شیرین سخن داد از حمله سیاد به مرغ چمن همه دیدن و شنیدن که صد تو را زیر همه
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 38 deri në 46 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 deri në 40 të surës Dhariyat.
Bismillahirrahmanirrahim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
كمي لنشين إذ نموسين كرن إدرقوام تفرعوني مفاقت تفورتا E ai, me tër anën, fuqin e vetë, ja ktheu shpinën dhe tha, është magjistar, ose është i çmendur. E ne kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe o hodhëm në detë, dhe ai e bëri veten të jetë i sharr.
Në programin e mëparshëm u fol për dënimin që u zbrit kundër popullit mëkatar të Lutit. Këto ajete i referohen fatit të faraonit dhe pasuesve të tij dhe thonë, në vend që të shkonte tek populli i Israel, Musa e fillimisht shkoi tek faraoni, sepse ai e kishte nënshtruar atë popull, i shtypte burrat dhe grat dhe i kishte robëruar, pra për të çliruar popullin e Israilit nga kthetrat e faraonit. Musa e fillimisht shkoi tek faraoni dhe vërtetoi lishmërinë e tij duke paraqitur mrekulli hyjnore dhe arsyetime me logjik të qartë. Por faraoni dhe ata rreth tij nuk e pranuan të vërtetën. Ata e quajtën Musain magjistar dhe akuzuan atë si budalla dhe të çmendur. Më në fund, zemërimi hyjnor i pushtoi faraonët, të cilët nuk kishin më shpëtim. Ata të gjithë u mbytën në lumin Nil dhe gjatë historisë meritonin të fajsoheshin nga grupe dhe kombe të ndryshme etnike. Nga këto ajete mësojmë se
Çlirimi i popullit nga sundimi shtypësve dhe tiranëve është një nga qëllimet e lëvizjes së profetëve. Sunduesit e korruptuar vrasin njerëzit e Zotit që ngrihen për të reformuar punët e shoqërisë, shpifin kundër tyre dhe i quajnë ata të devijuar, magjistar ose të çmendur. Fuqitë e mëdha, me të gjitha forcat dhe aftësitë e tyre, janë shumë të dobta dhe të pafuqishme kundrejt vullnetit hyjnor. Ndaj ne duhet të mbështetemi tek Zoti dhe të mos kemi frikë prej tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 dhe 42 të surës Dhariyat.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
Edhe në Adin ne kemi lënë shenjë, kur ne lëshuam kundër tyre erën rënuese, e cila nuk la sent pa e shëndëruar në meturin.
Hudi ishte profeti i popullit të Adit. Ata jetonin në jug të gadishullit arabik dhe ishin fizikisht të fort, të gjatë e të mëdhenjë. Ata kishin një aftësi dhe shkathësi të veçantë në ndërtimin e ndërtesave të larta dhe të mëdha në zemër të maleve. Por në vënd që të ndishtnin profetët hynor, ata ju bindën sunduesve shtypës dhe u ngritën kundër të vërtetës, derisa Zoti ju dërgoi një dënim të ashpër. Një stuhi të madhe i hodhi ata njerëz të fortë si kokra dhe i rrëzoi për tokë. Nga këto ajete mësojmë se
era, e cila është treguesi mëshirës hynore në lëvizjen e reve dhe të shiut dhe rritjen e bimve, ndonjëherë simbolizon zemërimin hynor, shkakton shkatërim dhe vret mëkatarët. Edhe pse uji dhe era janë dukuri natyrore, ato janë nën urdhrin e Zotit dhe me vullnetin e tij i mbytin dhe i shkatërrojnë zullumqarët.
Tani le të dëgjojmë ajetin 43 deri tek ajeti 46 të surës Dariat.
Wa fi Thamud idh qila lahum tamattu hatta hin fa'atu an amri rabbihim fa'akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
Edhe Themudin, kur atyre ju patë thënë, kënaquni deri në një kohë, e ata nga krijelartësia nuk respektuan urdhrin e Zotit të tyre. Andaj i përfshiu rrofeja me krisëm, e ata e shihnin, dhe nuk mundën as të ngrihen e as të kundërvihen. Edhe popullin e Nuhut e dënuam që ishte më parë, a ishte një popull i prishur.
Hazreti Saleh ishte profeti i popullit të Themudit. Për të vërtetuar legitimitetin e Saleh, ata i kërkuan atij të bënte një mrekulli të çuditshme, një deve që dilte nga zemra e malit. Hazreti Saleh atyre ju tha, nëse kjo bëhet dhe nuk besoni, do të vtisni. Por ata, asë që nuk e mendonin se ishte e mundur një mrekulli e tillë. Me fuqinë e Zotit një deve e madhe doli nga zemra e malit, por populli i Themudit, në vënd që të pranon të lishmërinë e Hazreti Salehut, e mohoi atë dhe u munduan ta vrisnin deven. Pasi e vran deven, atyre ju dha 3 ditë kohë për të penduar, por ata nuk u kthyen. Pastaj atyre ju ra një rufe, e cila i rrëzoi në tokë në atë formë që të mos ngriheshin e të kërkonin ndihmë. Gjithashtu përkundër përpjekjeve shumë vjeçare të profetit Nuhut, alayhiselam, për të udhëzuar popullin e Nuhut, vetëm disa prej tyre besuan tek ai, ndërsa të tjerët këmbgulën në mosbesimin dhe keqbërjen e tyre deri në atë pikë sa që edhe ata u shkatëruan nga një përmbytje e madhe. Nga këto ajete mësojmë se
tradita hynore është të jepet afat kriminelve, por nëse ata nuk pendohen, do të dënohen në këtë botë ose në ahiret. Kombet dhe etnit që nuk nxjerrin mësim nga fati të shkuarës dhe nuk e reformojnë rrugën e tyre, do të bëhen mësim për të ardhmen. Të gjitha fenomenet natyrore, duke përfshirë ujin, erën dhe vetëtimën, mund të jenë shkak i zemërimit hynor dhe të shkaktojnë shkatërimin e popujve fajtor dhe të degeneruar.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqi plot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka ma azam shan.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.